አብዶሮ አፍሪካ ዘኖሮሽ ጋልፍ አድ መምበር ዘይብሎም ስደተኛ ካብ ክሳብሎም ክታበት ኮቪድ ንምርካብ ክጽገሙ ጸኒሐምዮም እቲ መንግስቲ ብሓገዝ ንትርፊ ዘይሰርፎ ጉጅለታት ኣቢሉ ንኣሽሓ ስደተኛታት ክታበት መሃብ ጀሚሩ ኣሎ። ዛሄር ቃስም ካብ ጆሃንስበርግ ንዝለኣኸ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ካቐርቦ እዩ።
ኣብዚ ናይ ታሕታት ስቅነ ዓመት በዓል ናይ መንበሪ ፍቓድ ዘይብሎም ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝነብሩ ስደተኛታት ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ውህብቶ ይረኽቡ ኣለዉ። መንግስቲ ብሓገዝ ንትርፊ ዘይሰርሑ ጉጅለታት ምስፍሕፋሕ ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ኣብቲ ሃገር ንዘለዉ 2 ሚልዮን ዝግመቱ ፍቓድ ዘይብሎም ነበርቲ ክታበት ይህቡ ኣለዉ። ክሳብ ሎሚ ናይ መለለይ መንነት ስለ ዘይብሎም ብዙሓት ክታበት ክረኽቡ ኣይከኣሉን። ንትርፊ ዘይሰርሑ ጉጅለታት ብዝገበርዎም ፃዕርታት ግን እዚ ተቐይሩ ኣሎ። እቲ ክታበት ኣብ ጆሃንስበርግ ኣብ ዝርከብ መዕቆቢ ቦታ ሓዊሱ መለለይ መንነት ንዘይብሎም ሰባት ይወሃብ ኣሎ። ጁሊ ማሽን ነዋ ካን ንዝተባሃለ ንትርፊ ዘይሰርሕ ትካል ትሰርሕ ወለንተኛ እያ።
Some of our people, they're not necessarily registered, you know, they might be on asylum papers or something, and obviously it's quite difficult.
ገሊኦም ሰባት ዘይተመዝገቡ ክኾኑ ይኽእሉ፣ ሓተተ ዕቁባ ክኾኑ ይኽእሉ። ዜጋታት ደቡብ ኣፍሪካ እንተዳ ዘይኮይንካ ክታበት ክትረክብ ኣፀጋሚ እዩ። ብዙሓት ዕንቅፋት ኣለዉ። ሰባት ብቐሊሉ ክታበት ክረኽቡ ዘኽእል ዕድል ኢና ንፈጥር ዘለና እያ ዝበለት ሕጋዊ ሰነድ ዘይብሉ 42 ዓመት ዝዕድሚኡ ራፋኤል ዱሬ ክታበት ምርካቡ ሕጉስ እዩ። ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝነብሩ ሰባት ክታበት ንምርካብ ብኤሌክትሮኒክ ክምዝገቡ ኣለዎም። ብኤሌክትሮኒክስ ንምምዝጋብ ድማ ቁፅሪ መፍለይ መንነት ክህልዎም ኣሎ። ብኡቢሉ እዩ መንግስቲ መን ክታበት ወሲዱ መን ከይወሰደን ዝብል ንከታተል። ብመሰረት ደቡብ ኣልቦ ሓካይም ዶክተር ስዊዛውት ቦርደርስ ተባሃለ ትካል ረድኤት እቲ ግብረ መልሲ ዛጊድ ፅቡቅ ኣሎ ይብል። ንደቡብ ኣልቦ ሓካይም ዝሰርሕ ዶክተር ቪንያግ ባህር ድዋጅ ቅድሚ እቲ ፕሮግራም ብጃምላ ምዝርጋሕ ሰበስልጣን ዝበለፀ ምትእማን ክፍጠር ክሰርሑ ኣለዎም ይብል።
I think a lot of migrants are afraid of being exposed. They're afraid that if they go out to go and get vaccinated, then they might become subject to law enforcement.
ብዙሓት ስደተኛታት በቲ ቫይረስ ከይተሓዙ ይሰጉ እዮም። ክታበት ንምውሳድ ወፂኦም ብኣኽበርቲ ሕጊ ከይተሓዙ ድማ ይፈርሑ እዮም። መንነቶም ዝገልጽ ሓበሬታ ንሚኒስትሪ ጉዳያት ውሽጢ ከይህብሎም ድማ ዝኽፍታታት ኣለዎም። ስለዚ ሚኒስትሪ ጥዕና ንሸቶታት ጥዕና ህዝቢ ንምዕዋት ክሰርሑን መንነት ናይቶም ስደተኛታት ክዕቅቡን ብዝተኻዓለ መጠን ክሰርሕሎም እዩ ኢሉ። ናይ ሕብራት መንግስታት ወኪላት ከም ዝበልዎ ብሰንኪ ግጭት ህውከትን ለውጢ ኩነታት ኣየርን ኣብ ዙርያ ዓለም 1 ቢልዮን ዝግመት ህዝቢ ኣብ ምንቅስቓስ ይርከብ። እቲ ለበዳ ተብቅዕ ኩሉ ሰብ ክታበት ክረክብ መንግስታትን ጉጅለታት ረድኤትን ሓቢሮም ክሰርሕሎም ይብሉ ሰበስልጣን ገብረ ገብረ መድህኔ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።